Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-noyabr shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirds'ni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ishonchimiz komilki, Amerikaga kelishga qaror qilgan va yelib yugurgan barcha migrantlar biz sizga o'xshab yaxshi niyatlarda kelishgan.
Bunday bir vahshiy jinoyatni na islom dini bilan, na o'zbek millati bilan hech bir aloqasi yo'q.
Nyu-Yorkning Brooklyn shahridagi Long Island universiteti o'zbekistonliklar yaxshi bilgan dargoh. Ular bu universitetga 2000-yillardan boshlab ingliz tilini o'rgangani kela boshlagan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Nyu-Yorkning Brooklyn shahridagi Long Island universiteti o'zbekistonliklar yaxshi bilgan dargoh. Ular bu universitetga 2000-yillardan boshlab ingliz tilini o'rgangani kela boshlagan. Ayni damda bakalavr, magistr darajasida tahsil olayotgan o'zbekistonliklarni uchratish mumkin. Noga Laor universitetdagi ingliz tili instituti rahbari. Uni suhbatga tortdik. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Noga Laor o'zbekistonlik talabalar bilan bir necha yillardan beri to'g'ridan-to'g'ri muloqotda. U o'zbek xalqi, madaniyati bilan yaqindan tanishayotganidan xursand. Nyu-Yorkdagi o'zbek taomlari pishiriladigan restoranlarga borishni odat qilgan. Osh pishirishni o'rganish, o'zbek to'ylarini ko'rish orzusida. Noga Laor Amerika ovozi bilan muloqotda Nyu-Yorkdagi xurujdan so'ng o'zbekistonliklar haqida o'z fikrini bildirdi.
I'm in constant awe of our students. Not only are they coming into a new country with a new language and an unfamiliar culture.
Talabalarimiz orasida o'zbekistonliklar ko'p. Ular yangi davlat, yangi jamiyat, yangi til va notanish madaniyatga tushib qolganiga qaramay, tinmay mehnat qiladi. Ro'zg'or tashvishlaridan ortib, til o'rganadi, o'qiydi. O'zbekistonlik talabalarimiz Nyu-Yorkni, yangi davlatni o'z uyiday yaxshi ko'rishadi. Yurtimizga loyiq bo'lish yo'lida o'z mehnatini ayamaydigan o'zbek xalqiday jafokash xalqni oldin uchratmaganman.
And are proud that so many of our students are from Uzbekistan.
Universitetimizga dunyoning turli burchaklaridan kelib tahsil olishadi. Talabalarimizning katta qismi O'zbekistondan ekanidan faxrlanamiz. Yillar mobaynida o'zbek xalqi bilan yaqindan tanishdim, madaniyatini o'rgandim, ko'zga ko'ringan o'zbeklarni uchratdim va bu xalqqa nisbatan hurmatim oshdi. Nyu-Yorkdagi qonli voqeadan hayratdaman. Yaqinlarini yo'qotganlar oilasiga chuqur hamdardlik bildiramiz. Bir narsani yodda tutish shartki, bu xuruj guruh bo'lib emas, birgina va faqat birgina shaxs tomonidan sodir etilgan.
That hate-filled crime was committed by one man and one man only. I hope that we can come together as a nation.
Umid qilamanki, biz millat sifatida birlashib, terrorizmga qarshi kurasha olamiz va bunda mehr qahrdan ko'ra kuchliroq ekanini ko'rsatamiz, deydi Noga.
Thank you to Voice of America for making all our voices heard and helping to spread a message of hope and inclusiveness. Rahmat.
Washingtondan Amerika ovozi uchun men Farog'at Eshbekova.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Florida shtatining Orlando shahridagi Al-Bukhari Islom markazi direktori Ilyosxon Toshxo'jayev 31-oktyabr kuni Nyu-Yorkda sodir etilgan xurujga o'z munosabatini bildirdi. O'zbek imomi Sayfulla Soyipov qo'l urgan jinoyatni qoralarkan, xurujning na o'zbek millati, na islom diniga aloqasi borligini aytadi.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Vassalatu Vassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli ahli islom aziz birodarlar. Kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahrida noxush bir voqeani guvohi bo'ldik. Avvalambor ta'kidlab o'tmoqchimanki, bunday bir vahshiy jinoyatni na islom dini bilan, na o'zbek millati bilan hech bir aloqasi yo'q. Balki bunday bir qabih harakatlar dinimizga va o'zbek millatimizga bo'lgan hujum deb qabul qilamiz. Bu voqeada qurbon bo'lganlarni oila a'zolariga va bu voqeada jabr ko'rganlarga Al-Bukhari Islom markazi nomidan, shaxsan o'z nomimdan chuqur qayg'u va hamdardligimni bildirmoqchiman. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, bunday bir vahshiyona jinoyatlarni dinimiz bilan, o'zbek millatimiz bilan aloqasi yo'q dedim. Bunga biroz izoh berib o'tmoqchiman. Dinimizda asos qilib olingan Qur'oni Karimni, Payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadis shariflarini va diniy kitoblarimizni ochib o'qiydigan bo'lsak, biror bir joyda begunoh bir insonni qasddan o'ldirishlikka buyurilmagan. Dinimizda bunday bir da'vat usuli, dinimizni tanitish usuli yo'q. Balki bunday bir qabih ishlarni dinimiz har zamon qoralab kelgan. Hatto Payg'ambar alayhissalotu vassalom bir hadis shariflarini marhamat qilib aytadilarki, bir inson bir begunoh insonni qasddan o'ldirsa, jannatni hidini ham hidamaydi deganlar. Holbuki jannatni hidi 500 yillik uzoq masofadan kelib turadigan bir go'zal hid hisoblanadi. O'zbek millati tarafidan oladigan bo'lsak, O'zbekiston davlati o'zini go'zal tarixi va madaniyati, ulug' allomalardan tashkil topgan ajdodlari bilan butun dunyoga mashhur. Hozirgi davrda Amerika Qo'shma Shtatlaridan minglagan o'zbek vatandoshlari istiqomat qilib kelishmoqda. Ular o'zlarini mehnatsevarligi va go'zal xizmatlar bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining taraqqiyotiga o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar. Min afsuslar bo'lsinki, o'zbek millatiga mansub bo'lib Sayfulloh Soipov kabilar, lekin tarbiyasini o'zini islomiy davlat deb atovchi islom bilan hech bir aloqasi bo'lmagan firqadan olib o'zbek nomini bulg'ab yurganlar ham yo'q emas. Lekin bu yerda bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, bunday bir vahshiy jinoyatlar nafaqat o'zbek millatiga mansub, balki butun dunyoda hozirgi davrda maydonga kelib turibdi. Bir necha hafta oldin Amerika Qo'shma Shtatlarida ham bunday bir voqea maydonga keldi. Bundan bilinib turibdiki, bunday bir voqealarda bir millatni ayblash yoki bir dinni ro'kach qilib ko'rsatishlik noto'g'ri fikr hisoblanadi. Bundan keyin bunday bir voqealarni takrorlanmasligi uchun oldingi safarlar Amerika ovozi bilan bo'lgan muloqotimizda ta'kidlab o'tganimdek, yana bir bor ta'kidlab o'taman. Bunday bir noto'g'ri harakatlarni, noto'g'ri insonlarni kelib chiqmasligi uchun yagona yechim bu ilm olishlik. Dunyoviy bo'lsin, diniy bo'lsin, to'g'ri yerdan ilm olishlik va o'zimizni ustimizda ko'proq ishlashligimiz bizi kelajak avlodlarimiz bo'lgan farzandlarimizni diniy va dunyoviy tahsiliga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda ortiqcha diniy nasihatga hojat yo'q. Chunki yuqorida aytib o'tganimizdek, bu ishlarda din bilan hech bir aloqasi yo'q, balki bular axloqiy mavzu bo'lgani uchun ta'lim tarbiyadan kelib chiqadigan narsalar bular. Bir narsani unutmasligimiz kerakki, biz qaysi davlatga bormaylik, shu davlatda o'zimiz kelgan vatanimizni tamsil qilib turamiz. Har bir yaxshi harakatimiz bilan o'zimizni davlatga tashakkur olib kelsak, bunday noto'g'ri harakatlar bilan butun dunyo miqyosida davlatimizni obro'-e'tiborini tushirib qo'ygan bo'lamiz. Bunday harakatlarni ochiq ayta olamanki, bir davlatga, millatga bo'lgan xiyonat deb atash mumkin. Bunday xiyonatlarni tarix hech bir zamon kechirmaydi. Yana bir bor bu voqeada qurbon bo'lganlarning oila a'zolariga va jabr ko'rganlarga chuqur qayg'u va hamdardligimni bildiraman. Bunday bir vahshiy harakatlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlatini yonida birga ekanligimizni bildiraman.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nyu-York shahrida yashovchi o'zbekistonlik biznes-konsultant Sitora Ashrafovaning aytishicha, terror xurujini sodir etganlikda ayblanayotgan Sayfulloh Soipovga o'xshaganlar millatning kimligini belgilay olmaydi.
Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Kuni kecha Manhattanda bo'lib o'tgan mudhish voqea Amerikada yashayotgan barcha o'zbek xalqini juda ham mushkil vaziyatga solib qo'ydi. Avvalambor voqea joyida halok bo'lganlarning oilalariga va jabr olganlarga o'zimizning hamdardligimizni bildiramiz. Ishonchimiz komilki, Amerikaga kelishga qaror qilgan va yelib yugurgan barcha migrantlar biz sizga o'xshab yaxshi niyatlarda kelishgan, o'zimiz va bolalarimiz uchun yaxshi hayot yaratish, ta'lim olish, dunyo ko'rish va o'rganish kabi ko'nglimizda toz, pok va toza maqsadlar bilan yashab yuribmiz. Lekin bir kam dunyoda yashadi. Amerikada shuncha mashaqqat chekib, kelib, ishlab yugurgandan keyin ham ba'zi bir insonlar, Saipovga o'xshagan yolg'iz bo'rilar noshukurlik ko'chasiga burilishadi. Bunda insonlar nafaqat el-yurt, oila, jamiyatning nomiga dog' tushirishadi, balki butun O'zbekiston nomini, islom dinini yomon otliqqa chiqarishadi. Lekin qadrli yurtdoshlar, shuni doimo esda tutish kerakki, Saipovga o'xshagan nomardlar siz u bizning kimligimizni, millatimizni belgilab berishmaydi. Bizlar har doim o'zbekligimizdan g'ururlanib yashaganmiz va bundan keyin ham g'ururlanib yashashimiz shart. Shunday ekan, o'zbekchilik ildizimizni yo'qotmaylik, bir-birimiz bilan birlashib, mehr-oqibat ko'rsatib, bir-birimizga Amerika diyorida katta yutuqlarga, ulkan cho'qqilarga erishishga yordam beraylik. Ko'pchilik o'zbeklar va amerikalik do'stlarim, "Istora, endi o'zbek xalqining nomiga dog' tushdi, endi nima qilamiz?" deb 2 kundan beri kechayu kunduz telefon qilishadi. Nima qilamiz? Har doimgidek o'zbekman deb g'ururlanib yashashda davom etamiz. Oldin aytib o'tganimdek, Saipovga o'xshagan nomardlar bizu sizning kimligimizni, millatimizni belgilab bermaydi. Shunday ekan, men barcha vatandoshlarimizni yana bir bor bir-biriga g'amxo'r bo'lishiga, do'stlashishga chaqiraman. Bir-birimizdan xabar olaylik, ko'zimiz va quloqimizni ochib yuraylik. Noto'g'ri yo'lga kirib ketmoqchi bo'lgan vatandoshlarimizga to'g'ri yo'l ko'rsatib, bizlar muvaffaqiyatlarga erishib, bir-birimizga o'rnak bo'lish har bir o'zbek fuqarosi uchun ham farz, ham qarz deb o'ylayman. Albatta hammasi yaxshi bo'ladi, ishonchim komil. Shunday ekan, barchangizga salomatlik tilayman. Omon bo'ling. Rahmat.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiston Amerika assotsiatsiyasi a'zosi, Nyu-Jersi shtatida yashovchi yana bir o'zbekistonlik Zamira Salim ham Nyu-York shahrida yuz bergan xurujga o'z munosabatini bildirdi.
O'zbek hech qachon badnom bo'lmaydi. Nimaga desangiz, mana hozir bu yerda yana aytishdi, bu terrorizm har xil millatdan chiqishi mumkin. Bitta o'zbekdan emas. Masalan, hozir mana Amerikani o'zini ichida qancha voqealar bo'lyapti. Kun har kun bo'lyapti. Har xil millatdan chiqishi mumkin. Ya'ni bu terrorizmni millat yo'q deyshadi. Bitta endi o'zbek bo'lgan bo'lsa, uni aybi bilan butun o'zbeklarni ayblash bu menimcha noto'g'ri ish. Lekin biz kelganimizdan beri o'zbekmiz deb faxrlanib, xudoga shukr, bayrog'imizni osmonlarga ko'tarib yuramiz, faxrlanib yuramiz. Hayot davom etadi. Biz o'z yo'limizda davom etib, yana o'zimizni, vatanimizni obro'sini saqlagan holda faqat yaxshilikka intilib, faqat yaxshilik qilib bayrog'imizni ko'tarib yuraveramiz. Bizni nima deydi, bunaqa ishlar nima deydi, yiqitolmaydi desak ham bo'ladi. Keyin men juda ham to'g'ri, bu gapirish oson. Bu bo'lgan voqeada oilasini yo'qotgan shu amerikaliklarga hammasiga ta'ziyamni albatta bildiraman. Bu nima deydi, bizni yanada o'zbekcha qilib aytganda dushmanim ham boshiga solmasin deyishadi. Alloh ko'rsatmasin. Uning uchun bizni dinimizda ham, bizni umuman musulmonchiligimizda shunaqa narsa borki, faqat yaxshilik qilish. Bizani shiorimiz faqat yaxshi bo'lish, yaxshilik qilish, yaxshi o'qib, ulusiga biz musofir yurtamiz, vatanimizni obro'sini hamisha ko'tarib yurish. Faqat yaxshilik bilan.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jeff va Kris amerikalik. Ular o'zbek xalqi bilan yaqin. Amerikadagi o'zbekistonliklar ularni Jeff ota va Kris opa deb chaqirishadi. Bu oilaning Nyu-Yorkdagi o'zbekistonliklar bilan bordi-keldisi yaxshi. O'zbek xalqiga mehri baland. Jeff ota va Kris opa yillab O'zbekistonda yashagan, ishlagan. O'zbek xalqi, madaniyati, milliy taomlari, an'analari bilan yaqindan tanish. Ular Amerika ovozi bilan muloqotda Nyu-Yorkdagi 31-oktyabr voqealari yuzasidan fikr bildirdi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova.
We wanted to express our deepest condolences to those who lost family members, to those who are injured.
Nyu-Yorkda bo'lgan voqeadan qurbon bo'lganlar, jarohatlanganlarning yaqinlariga hamdardmiz. Biz O'zbekistonda ishlaganmiz, yashaganmiz, Qo'shma Shtatlarda ham O'zbekistonliklarning katta jamoasi bilan yaqindan aloqadamiz. Bu xalqni yaxshi bilganim uchun voqea yuzasidan O'zbekistonliklarga xos bo'lmagan xususiyat deymiz.
Their character, their family life, their engagement.
O'zbek xalqining oila parvarligi, bir-biriga oqibati bizni jalb qilgan. Ularning bu xislatlariga katta hurmat bilan qaraymiz. Bu kimsa sodir etgan jinoyat yuzasidan deymizki, terrorga oid harakatlarni o'zbekistonliklarda ilgari hech ko'rmaganmiz, deydi Jeff ota. Kris opa ham ayniqsa o'zbekistonliklar haqida kuyinib gapirdi va maslahatlarini ayamadi.
We would like to say to our Uzbek friends that it's very important to learn language.
O'zbek do'stlarimizga aytmoqchi bo'lgan gapim, til o'rganish juda muhim. Farzandlaringiz qilib yurgan ishi, maktabidagi hayotidan xabardor bo'lasiz. Til bilish sizga yashab turgan joyingiz madaniyatini tushunish, yangi muhitga moslashishni osonlashtiradi. Jamiyatga qo'shilasiz.
And also you have the
Biz sizning mehmon do'stligingiz, ochiq dasturxoningizni juda qadrlaymiz va boshqa amerikaliklar ham buni bilishini, ular bilan ham bordi-keldi qilishingizni istaymiz.
They can see who you are and see the strength of your culture.
O'zbek xalqining kimligini, madaniyatini ko'rsatish, amerikaliklarda o'zbekistonliklar haqida tasavvur paydo qilish imkoni bo'ladi. Hech ham ortga chekinmang, oldinga intilishingiz kerak, deydi Kris opa. Jeff ota va Kris opa Nyu-Yorkda o'zbekistonliklarga bir necha yillardan beri ingliz tili darslaridan saboq berib keladi. Ular bu ishni vatandosh jamiyati bilan boshlagan edi. Hozir ham bu mashg'ulotlar o'zbekistonliklar uchun ayni muddao deya Bruklinda ingliz tilidan dars berishni davom ettirishmoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Vashington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30-da, yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30-da, yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
I knew what peace felt like. Stories remain in our hearts even
Angelina Jolie'ning kinokompaniyasi ishlagan boquvchi multfilmi Parvona ismli afg'on qizalog'i haqida asarda inson huquqlari mavzusi ko'tariladi.
My family is is in a desperate situation.
Girl, stop when I tell you.
Bu multfilmdagi voqealar Taliban Afg'onistonda hukmronlik qilgan davrga to'g'ri keladi. U paytda ayollar erkak kishi nazoratsiz uydan chiqa olmasdi. Parvona oilasiga yordam berish uchun o'g'il bolaning kiyimini kiyib ko'chaga chiqadi. Debora Ellisning Parvona haqidagi kitobini ilk bor o'qiganimda asar qahramonini darrov sevib qolgandim. U kuchli, irodali, ammo shu bilan birga oddiy qizaloq. O'ziga yarasha kamchiliklari bor. Og'ir bir davrda yashaganiga qaramay hazilkash deydi Parvona rejissyori Nora Tuomi. Kartina Kanadaning Vashingtondagi elchixonasida osonli mehmonlar uchun namoyish etildi. Afg'oniston prezidentining rafiqasi Rulag'ani ham o'sha yerda edi. Afg'oniston haqida ko'p asarlar ishlangan. Ba'zilari haqiqatni aks ettirsa, boshqalari yolg'onga to'la deydi u. Film multiplikatsion, hazillarga boy bo'lsa-da ayollarning o'sha davrdagi qiyin hayotini tasvirlaydi. Georgetown ayollar tinchlik va xavfsizlik instituti direktori Melana Ververning aytishicha, asarda afg'on ayollarning matonatini ham ko'rish mumkin. Kartinada nafaqat oilasini boqishga uringan qizni ko'ramiz, balki kuch, iroda, g'amxo'rlik kuylanadi. Juda ham kuchli film. Undan barchamiz o'zimizga yarasha saboq olamiz degan umiddaman, deydi mutaxassis. Afg'oniston ayollari bugun ham kurashini to'xtatmagan. Ularga ta'lim berish maqsadlarimdan biri, deydi Rula G'ani.
Education is extremely important.
Ta'lim juda ham muhim, chunki o'qigan odamni aldab bo'lmaydi. Filmda ham biroz o'qish va yozishni bilgan qizaloq o'zini eplab ketyapti, deydi Afg'oniston rahbarining rafiqasi. Odil Rozaliyev, Washington.
We shall
bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.